Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci, uz poziv da budete sa nama u narednih pola sata u pregledu aktuelnosti iz zemlje i svijeta. Ovo su naslovi dana. Predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisat će danas zajedničku deklaraciju o euroatlantskoj perspektivi Ukrajine. VD vrhovne državne tužiteljke Maje Jovanović zatražila hitne mjere osnovnog tužilaštva u Podgorici povodom prijetnji i postavljanja eksplozivnih naprava ispred kuće načelnika istražnog zatvora Predraga Spasojevića. Europska unija poručila da sve zemlje Zapadnog Balkana moraju uskladiti vizni režim za građane takozvanih trećih zemalja kako bi se zajedno izborili sa ilegalnom migracijom. Od danas ograničene cijene ruske nafte na 60 dolara po barelu, što su dogovorili Evropska unija, G7 i Australija. Stupio na snagu i embargo na uvoz ruske nafte u Evropsku uniju uz nekoliko izuzetaka. Washington ne vidi znakove da je Moskva zainteresovana za pregovore o okončanju rata u Ukrajini, ocijenio američki državni sekretar Antony Blinken. A i sadržaj emisije izdvajamo. Za program Radija Slobodna Evropa govori načelnik istražnog zatvora Predrag Spasojević, na čiju su porodičnu kuću bačene dvije ručne bombe. Spasojević vjeruje da je to reakcija kriminalnih grupa na rad njegove službe.
Nisam imao nikad u životu nijednu situaciju gdje bi imao ovakvu neku tenziju da bi neko krenuo na mene bombom, dok nisam postao načelnik istražnog zatvora gdje se stanje koje je bilo jako loše dovodi u red.
Čućemo i dio najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa u kojem o političkoj i ustavnoj krizi u Crnoj Gori govore profesori Fakulteta političkih nauka Zlatko Vujović iz Podgorice i Miloš Bešić iz Beograda. Jedno od pitanja je bilo da li je Đukanović prekršio ustav odbijanjem da mandat za sastav nove vlade dodijeli Miodragu Lekiću.
U ovom slučaju Đukanović nije prekršio ustav.
Mislim da nije prekršen ustav, ali mislim da je gospodin Đukanović trebao da da mandat gospodinu Lekiću, pa da se vidi da li on ima podršku ili nema.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisat će danas zajedničku deklaraciju o euroatlantskoj perspektivi Ukrajine. To je još jedna potvrda podrške Crne Gore Ukrajini u njenom nastojanju da postane punopravan dio euroatlantskog društva kada se za to steknu uslovi, navodi se u saopštenju vlade Crne Gore. VD vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović zatražila je od rukovodioca tužilaštva u Podgorici da povodom prijavljenih prijetnji i postavljanja eksplozivne naprave u dvorište porodične kuće načelnika istražnog zatvora hitno preduzme mjere. Jovanović je istovremeno od rukovodioca ODT Podgorica zatražila da preispita rad dežurnog državnog tužioca u tom predmetu. Načelnik istražnog zatvora Predrag Spasojević je prethodno saopštio da je nezadovoljan reakcijom institucija sistema povodom prijetnji koje je dobio i dva napada eksplozivnim napravama na njegovu imovinu. Evropska unija poručuje da sve zemlje Zapadnog Balkana moraju uskladiti vizni režim za građane takozvanih trećih zemalja kako bi se svi zajedno izborili sa ilegalnom migracijom. Usklađivanje viza je obavezno, nezamislivo je i neprihvatljivo da naši partneri iz Zapadnog Balkana imaju bezvizni aranžman sa trećim zemljama čiji građani koriste pravne praznine kako bi ušli u teritoriju Evropske unije, kazao je potpredsjednik Evropske komisije Margaritis Skinas. Prema podacima Frontexa u toku 2022. je došlo do porasta migracija preko balkanske rute, posebno preko Srbije, i to do 77% većeg broja prelazaka bez dokumenata u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Danas je stupilo na snagu ograničenje cijene ruske nafte na 60 dolara po barelu, što su dogovorili Evropska unija, G7 i Australija. Također počinje da važi embargo na uvoz ruske nafte u Evropsku uniju uz nekoliko izuzetaka. Odlukom se omogućava da se energent prodaje trećim zemljama koristeći tankere zemalja G7 i Evropske unije, njihove kompanije, osiguranja i kreditne institucije, ali samo ako se nafta prodaje po nižoj cijeni od 60 dolara po barelu. Time Zapad pokušava da ograniči sposobnost Rusije da finansira rat u Ukrajini. S druge strane, iz Rusije je poručeno da neće poštovati mjere čak i u slučaju da budu morali da smanje proizvodnju. Vašington ne vidi znakove da je Moskva zainteresovana za pregovore o okončanju rata u Ukrajini, kazao je američki državni sekretar Antony Blinken. Ono što smo vidjeli, barem nedavno, upravo je suprotno, rekao je Blinken za CBS News. Blinken je dodao da je Putin promijenio taktiku nakon pretrpljenih neuspjeha na bojnom polju, te da sada usmjerava vatru na ukrajinske civile i napada energetsku infrastrukturu. Prodaja oružja i vojnih usluga stotinu najvećih kompanija u toj industriji je dostigla 592 milijarde dolara prošle godine, što je povećanje od oko 2% u odnosu na godinu prije, objavio je Štokholmski međunarodni institut za istraživanje mira. Navode da je prodaja oružja u SAD smanjena za oko 1%, da su najveće ruske kompanije povećale prodaju za 0,5%, dok su kineske prodale preko 6% više oružja. SIPRI procjenjuje da će zbog rata u Ukrajini potražnja za oružjem porasti uz pogoršanje problema u lancu snabdijevanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dvije bombe su bačene prethodne sedmice na porodičnu kuću načelnika istražnog zatvora u Spužu Predraga Spasojevića, od kojih je jedna eksplodirala. Povrijeđenih nije bilo, a sam Spasojević vjeruje da su napadi povezani sa pojačanim aktivnostima stražara u suzbijanju nelegalnih radnji pritvorenika, među kojima su i pripadnici organizovanih kriminalnih grupa. U razgovoru sa Lelom Šćepanović, Spasojević najprije odgovara na pitanje dokle je stigla istraga o bombaškim napadima.
Policija je uzela sa nadzorne kamere, što su instalirane kod mene, uzela je snimak i na osnovu snimka je utvrdila pravac kretanja lica, znači vidjelo se da su dva lica, da je vozilo, pravac kretanja i tako dalje. I to je to što ja znam do sad oko toga. Za dalje nešto nisam siguran da mogu da garantujem. Niti me koji zaviještava, niti me obaveštava. Utvrđeno je da je to bomba M52, koja ima ubojnu moć veliku, do 20 metara ubija ljude.
A na šta vi sumnjate, gospodine Spasoviću, odnosno na koga sumnjate? Odakle dolaze ovi napadi?
Pazite, ja sam neko ko ima 50 godina i nisam imao nikad u životu nijednu situaciju gdje bi imao ovakvu neku tenziju da bi neko krenuo na mene bombom. Dok nisam postao načelnik istražnog zatvora gdje je stanje koje je bilo jako loše, to vodi u red.
Ima li to veze sa vašim angažmanom, sa pooštrenom kontrolom tamo? Jel vi to dolazite u istražnom zatvoru?
Pa naravno da ima, jer znate šta, uzeti preko 80 telefona i 10 internet modema za ovaj kraći period, to je veliki udar na organizovani kriminal. Oni su svojevremeno imali kancelarije u istražnom zatvoru i odatle su rukovodili aktivnostima.
Pa da li vi vjerujete da su i drugi koji rade tu u istražnom zatvoru, vaše kolege, da su i oni ugroženi?
Ovo nije bio udar na Predraga Spasojevića, nego baš upravo to kako ste rekli. Na cijelu instituciju i bukvalno, pošto ja kao načelnik malo isturen, mislim da je ugrožena opasnost i ostalim kolegama koji rade na ovom poslu, a ima nas, Boga mi podosta.
Da li su vama ponudile nadležne institucije zaštitu?
Znate kako, mi smo nadležnim institucijama već mjesec dana već dijelili informacije o tome kako me prate i ko me prati i odakle dolazi. Međutim, nismo imali razumijevanje institucija, čak do najnižeg nivoa, da ti ljudi uopšte nisu, ni informativni razgovor pojedini nisu povedeni.
Vi ste iznijeli više optužbi da nisu dovoljno angažovani ni tužilaštvo, ni MUP, ni policija. Da li ste imali ikakve kontakte, sem ovog što ste nam rekli, sa policijom oko te bombe? Na čemu zasnivate te vaše tvrdnje da oni nisu dovoljno angažovani?
Pazite, ako mi mjesec dana mi njima uporno dostavljamo podatke o ugroženosti, oni ne saslušaju nijedno lice iz istražnog zatvora na koje smo ukazali, dovoljno vam je to. Dalje da ne pričam, dovoljno vam je to. Znači, nijedno testiranje poligrafsko, nijedno ispitivanje, nijedno izjavu nisu uzeli unutar istražnog zatvora od pritvorenih lica kojih je maltene direktno i indirektno upućena prijetnja.
Jel vi strahujete zapravo nakon svega ovoga?
Pa ja pravo da vam kažem, sa neko ko je čita život pliva u tim vodama, mene nije strah. Međutim, pravo da vam kažem, bomba je bačena na moju porodičnu kuću i najugroženiji su mi bili upravo supruga i sin koji najviše borave na tom prostoru gdje bomba jedna pala, a druga trebala da padne.
A šta očekujete od nadležnih da preduzme?
Pa s obzirom da me sada ispituju zbog te izjave, kao sada i vi što me pitate, očekujem vjerovatno prijavu od njih da sam ih lažno optužio za nešto.
Bio je to načelnik istražnog zatvora Predrag Spasojević. Nakon što je iznio optužbe da tužilaštvo nije postupilo ažurno u slučaju napada na njegovu porodičnu kuću, vrhovna državna tužiteljka Maja Jovanović je naložila da se preispita rad postupajućeg državnog tužioca u tom slučaju, te da tužilaštvo preduzme hitne mjere iz svoje nadležnosti. A povodom napada eksplozivnim napravama na kuću Spasojevića i sindikata uprave i pravosuđa su ocijenili da ta dva napada nisu bila nikakvo upozorenje, već, citat, beskrupulozni napad na život Spasojevića i njegove porodice. Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazao da je postupanje nadležnih bilo inertno i da je zbog toga najavio protest podrške Spasojeviću ispred tužilaštva narednog ponedjeljka.
Pa šaljemo poruku da, pošto oni očigledno ili ne žele, nemaju volje, možda i namjerno, nećemo da prejudiciramo, mi ćemo se potruditi da mi sami sebe zaštitimo i naše kolege, vršit ćemo pritisak na način što ćemo organizovati više protesta, već je zakazan prvi za ponedjeljak 12. decembra ispred upravo institucije koju najviše krivimo za nerješavanje prve bombe, a već imamo drugu bačene bombe, tako da tužilaštvo će biti to gdje ćemo na prvo toj organizaciji usmjeriti svoje nezadovoljstvo i pritisak, a nakon toga idemo i naravno ispred Ministarstva unutrašnjih poslova, idemo ispred vlade, a u konačnom, ukoliko do međuvremenu se ne dese bitni pomaci i ukoliko se ne riješe slučajevi napada na Predraga Spasojevića, idemo pred kuće nalogodavaca, jer nama je poznato otprilike prema informacijama, sumnjamo ko su nalogodavci. Da, protestom ispred njihovih kuća i to će biti čin koji ćemo pokazati ne samo našim ovdje, našim građanima, ne našim institucijama, već i međunarodnim subjektima u kakvom je stanju država Crna Gora, da ne može zaštiti svoje najkvalitetnije kadrove.
Čuli smo predsjednika sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, Nenada Rakočevića.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je politička i ustavna kriza u Crnoj Gori. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zlatko Vujović iz Podgorice i Miloš Bešić iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo dio njihovog razgovora sa voditeljem Omerom Karabegom.
Gospodine Vujoviću, predsjednik Đukanović je odbio da poveri mandat za formiranje vlade Miodragu Lekiću, koga su za mandatara predložile partije koje imaju većinu u Skupštini Crne Gore. Đukanović kaže da je to uradio zato što nije dobio potpise 41 poslanika koji su predložili mandatara. Skupštinska većina tvrdi da je tim odbijanjem Đukanović prekršio Ustav. Po vama, da li je Đukanović prekršio Ustav?
Mislim da do ove krize oko toga pitanja ne bi bilo da su URA i SNP želi stvarno da podrže gospodina Lekića. Da jesu, onda bi oni u ustavnom roku dostavili potpise kao što su to uradili za gospodina Krivokapića i Đukanović bi htio ili ne htio, bio na neki način doveden u situaciju da da mandat Lekiću. Sjetimo se što su radili zadnjih dana kada je isticao rok da Đukanović odredi mandatara. Oni su obavijestili javnost da ne daju potpise za Lekića, ali da ga podržavaju. Nisu stigli potpisi podrške, već su oni naknadno dostavljeni. Na taj način je ostavljen prostor Đukanoviću da sam procijeni. Đukanović je mogao i tada da odredi nekoga drugoga kandidata, jer predsjednik ima punu autonomiju, slobodu da odredi kandidata koje hoće. Ne postoji neka prohibitivna klauzula koja kaže da će predsjednik države na bazi dobijenih potpisa dati mandat onome koji ima apsolutnu većinu potpisa poslanika crnogorskog parlamenta. Tako da čak i da je jedna takva situacija bila, odnosno da su stigli potpisi svih poslanika trenutne parlamentarne većine, Đukanović bi imao ustavnu mogućnost, istina to ne bi bila jedna legitimna odluka, ali pravno bi bila čista situacija. Posjetit ću vas, recimo, u Moldavi, sadašnja aktuelna predsjednica Maja Sandu je nakon što je dva puta dobila imena kandidata za mandatara koji imao većinsku podršku u parlamentu, oba puta je predložila parlamentu kandidate koji nemaju podršku. Zašto? zato što postoji ustavna odredba koja kaže da ukoliko dva puta parlament ne izglasa vladu na bazi prijedloga predsjednika države, parlament se raspušta. I tako je Maja Sandu izazvala izbore. U ovom slučaju Đukanović nije prekršio ustav, ali je s druge strane sadašnja parlamentarna većina mogla da dovede u situaciju da nemamo ovu krizu, da URA i SNP nisu taktizirali.
Gospodine Bešiću, po vama, da li je Đukanović prekršio ustav?
Ja mislim da nema prekršaja ustava, dakle to je moje lično mišljenje, ja nisam pravnik, nisam ekspert za pravna pitanja, mislim da nije prekršen ustav, ali mislim da je gospodin Đukanović trebao da da mandat gospodinu Lekiću, pa da se vidi da li on ima podršku ili nema, bez obzira na to, dakle to je tačno da nije dobio potpise 41 poslanika, dakle nije dobio. Iskren da budem, imajući u vidu nivo političkog animoziteta koji postoji između ove dve strane, ja sam očekivao da će Đukanović da uradi još nešto lukrativnije, malicioznije, da ne kažem bezobraznije, i da će da predlog za nekog mandatara iz DPS-a koji bi onda 15 ili 20 dana ili mjesec dana pokušavao da formira većinu, pa onda bi taj pokušaj propao, onda bi on opet mogao da da nekom trećem i tako dalje. Dakle, on je imao prostora da na mnogo lukrativniji način i bezobraznije odigra tu utakmicu. Ne, on jednostavno nije dao mandat gospodinu Lekiću. Dakle, moje mišljenje je da, koliko ja razumem pravnu situaciju, opet ponavljam, nisam pravnik, nije došlo do kršenja ustava, ali jednako mislim da ukoliko je postojala namera da se stabilizuje politički prostor, što naravno nije bio slučaj od strane Đukanovića ili bilo kog aktera, da je trebao dati gospodinu Lekiću, pa onda da vidimo da li on ima podršku u parlamentu i nema. Ako je nema, onda bi tu njegova situacija bila ugodnija, jer bi praksa pokazala da je nema, a ne da njegova procena bude da dakle te većine nema.
Gospodine Bešiću, očigledno u ovom trenutku se ne vidi izlazac iz krize, jer parlamentarna većina odbija vanredne izbore. Može li doći do produbljivanja krize i do destabilizacije političke u Crnoj Gori?
Ja ne znam kako može biti nestabilniji od ovoga, zaista. Ja ne vidim uopšte prostor, ja ne vidim scenariju u kome sve to može da se stabilizuje. Po meni, jedino rešenje, jedini put ka izlasku iz političke krize na vidiku može biti predsjednički izbori. I nemojte zaboravite, mi imamo autoritarnu političku kulturu, ne samo u Crnoj Gori, u čitavom regionu. Kada neko imenom i prezimenom dobije predsjedničke izbore, on dobije tu vrstu kapaciteta i političkog autoriteta da može prosto da pokrene sve političke procese. I ja željno očekujem te predsjedničke izbore, da vidimo ko će se kandidovati, kakav će biti ishod. Po meni, bez tih predsjedničkih izbora, ja ne vidim način da se reši postojeća krizna.
Gospodine Vujoviću, po vama, može li doći do još većeg produbljivanja krize, do još veće nestabilnosti?
Ukoliko krize bude dodatno išla i produbljivala se, odnosno pogoršavala, onda možemo očekivati neke vaninstitucionalne oblike djelovanja, a to je nešto slično što smo gledali od strane nekadašnje opozicije i sadašnje parlamentarne većine, a to je da se blokiraju saobraćajnice, to je da se pokuša blokada više institucija i tako dalje. Imali smo to kad su se dešavale litije, kad su se dešavali protesti oko usvajanja zakona o vjerskim zajednicama. Na svu sreću nije bilo nekih težih posljedica, međutim, ukoliko se kriza bude dodatno produbljivala, tenzije jačale, bojim se da možemo govoriti o nekim drugim scenarijama koje ja ne bih želio da postanu naša realnost.
Bio je to odlomak iz najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem su gosti Omera Karabega bili profesori Fakulteta političkih nauka iz Podgorice i Beograda, Zlatko Vujović i Miloš Bešić. Emisiju u cjelini možete poslušati ili pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
ZIP, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi?
Pozdrav!
zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem.
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi mandal penđer.
Gorske oči, popsu, glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo,
aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate, pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše je tijelo, vaše tijelo. I niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Aktualnosti iz regiona. Moje imenovanje za direktora Bezbjednosno-informativne agencije je dokaz da stranci u Srbiji ne odlučuju. To je prvi komentar Aleksandra Vulina, novog šefa tajne službe Srbije, na kritike iz dijela opozicije i stručne javnosti nakon odluke vlade Srbije da ga postavi na to mjesto. Pripremio Dušan Komačević.
Vulin zapravo deluje da je oficir za vezu između Srbije i Rusije. On se u više navrata sastajao sa različitim državnim funkcionerima u Moskvi, bez obzira na funkciju koju je on obavlja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović, direktor istraživanja u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. On podsjeća da se Aleksandar Vulin prošle godine u svojstvu ministra unutrašnjih poslova sastao sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom i sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost Rusije Nikolajem Patruševim. Ove godine je u Moskvi imao susret sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim, čime je postao jedan od malobrojnih evropskih političara koji je posjetio Rusiju nakon što je ta zemlja pokrenula invaziju na Ukrajinu. Tom prilikom je rekao da, citiramo, Srbija jedina nije postala deo antiruske histerije, kraj citata. Predrag Petrović kaže da nije sigurno je li Vulinovo imenovanje isključivo odluka vlade Srbije i predsjednika države Aleksandra Vučića.
Moguće je i da je dosta i Moskva stoji iza ovog imenovanja, što je opet jako loša poruka koja se šalje zapadnim državama.
Ništa manje nije loša poruka koja se Vulinovim imenovanjem na čelo BIA šalje i građanima Srbije, smatra Petrović. On podsjeća da je kao ministar unutrašnjih poslova Vulin u opozicionim strankama i aktivistima video unutrašnje neprijatelje.
Ima izjave da one ekološke proteste zapravo organizuju strane službe da se finansiraju iz inostranstva.
Aleksandar Vulin je na čelu pokreta socijalista, manjeg koalicionog partnera Srpske napredne stranke. Tokom 90. godina bio je jedan od osnivača partije Jugoslovenska levica, na čijem je čelu bila supruga tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Od dolaska Srpske napredne stranke 2012. na vlast, Vulin je obavljao više važnih državnih funkcija. Bio je direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije i na čelu tri ministarstva – rada, odbrane i policije. U javnosti je poznat po propagiranju srpskog sveta, nacionalističke ideje da svi Srbi treba da žive u jednoj državi. Kao ministar u vladi Srbije, kosovske Albance je nazivao pogrdnim imenom Šiptari, ignorišući presudu suda u Srbiji po kojoj je taj termin politički nekorektan i uvredljiv. Susjednu državu Hrvatsku je u oktobru nazvao iskompleksiranom ustaškom državom nakon što je zvanični Zagreb zahtevao da se u sklopu sankcija Evropske unije protiv Rusije, Srbiji ne dozvoli dopremanje ruske nafte preko JANAF-a.
Ovo predstavlja neku nagradu i dalje za zapravo šovinizam koji je širio Aleksandar Vulin prema svim okolnim narodima svih ovih decenija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević, aktivista nevladine inicijative Mladih za ljudska prava. Kao ministar unutrašnjih poslova, Vulin je u decembru prošle godine izjavio da je masakr u Račku, gde su srpske policijske i vojne snage ubile 45 albanskih civila 99. velika laž i falsifikat. Poznat je po izjavi da mu je više stalo do ratnog zločinca Ratka Mladića nego do Nataše Kandić, aktivistkinje koja se bavi tranzicionom pravdom.
To je zapravo čitav taj jedan paket zaštite zapravo ratnih zločinaca i njihove promocije koje oni kao ministar policije i kao ministar vojske radio i ja se samo nadam da kao direktor BIA neće nekog od tih ratnih zločinaca možda angažovati kao savjetnike i kao pomoćnike za pitanja bezbednosti.
Ocenjuje Marko Milosavljević. Aleksandar Vulin je 2. decembra u pisanom saopštenju naveo da je odluka o njegovom imenovanju dokaz da, kako je rekao, stranci u ovoj zemlji ne odlučuju. Iz opozicione Stranke slobode i pravde, Pokreta slobodnih građana i Lige socijaldemokrata Vojvodine su u četvrtak u odvojenim saopštenjima osudili njegovo imenovanje na čelo BIA. Marinika Tepić, potpredsjednica Stranke slobode i pravde, ocenila je da je Vulin lice koje nikada ne bi prošlo bezbednosnu proveru ni u jednoj normalnoj zemlji, dok je PSG istakao da je ovo još jedno kadrovsko rješenje vladajuće Srpske napredne stranke koje uništava institucije Republike Srbije. Liga socijaldemokrata Vojvodine ocenila je istog dana da je glavnu reč u izboru Vulina na čelo BIA imao ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Ambasada Rusije se o ovim navodima nije oglašavao. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I u narednim minutima ostajemo u Srbiji. U posljednje 3 godine među krijumčarima migranata je najviše državljana te zemlje koji su osuđivani za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. To su za Radio Slobodna Evropa potvrdila tužilaštva u Subotici i Senti, mjestima na sjeveru Vojvodine, gdje su u posljednjih dana učestale policijske akcije protiv migranata. Pripremila Natalija Jakovljević.
U grupnim akcijama policija je u punoj opremi prethodnih nekoliko dana na stotine migranata prebacivala sa pograničnih područja u prihvatne centre. Najveća do sada organizovana je 25. novembra kada je policija zbog prijava o pucnjavama prebacila više od 800 ljudi. Od tada akcije bezbednosnih snaga su gotovo svakodnevne. Prema informacijama iz Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici od početka 2020. godine, zaključno s posljednjim danom novembra, zbog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, izrečene su ukupno 24 presude, 13 protiv državljana Srbije, a 8 protiv stranih državljana. U Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti navode za Radio Slobodna Evropa da je u istom periodu izrečeno 18 ovakvih presuda, od kojih se ni jedna ne odnosi na migrante kao krijumčare. Osuđena lica su, osim u 2 slučaja, državljani Srbije. Gordan Paunović iz nevladinog infoparka iz Beograda kaže za Radio Slobodna Evropa da je za situaciju sa krijumčarima odgovoran MUP.
Krijumčari i krijumčarske grupe ovih prethodnih 6-7 godina su funkcionisale i dalje funkcionišu pod zaštitom MUP-a Srbije. Ne mislim MUP-a kao organizacija, ali mislim na pojedince. Mi smo imali u ovim naseljima koje su sada navodno očišćene od migranata i od krijumčara kontakte s istim tim krijumčarima. Mi smo ih ne jednom pitali, dobro recite mi, imate li neki problema sa policijom u svakodnevnom radu? Oni su se nasmijali i rekli, pa jedino kada ne izlazi dovoljno veliki broj migranata iz Srbije, znači kada ne prebacujemo dovoljno ljudi u Mađarsku, ali je suština toga da je država omogućila kriminalno delovanje istih tih krijumčarskih grupa na svojoj teritoriji.
Tibor Varga iz Istočnoevropske misije iz Subotice, koji godinama pomaže migrantima, kaže za Radio Slobodna Evropa da van sistema boravi na stotine ljudi na raznim mestima.
Zahladilo je i trebaju često puta odeću ili nemaju cipele, pokušavamo da ublažavamo to.
U međuvremenu na severu zemlje je pojačano prisustvo policije, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i predsjednik Skupštine opštine Kanjiža Robert Lacko.
Ima ih manje, nose konstantno, je da se vraćaju i dalje, ima napretka, mirno je. Samo prisustvo policije non stop 24 sata već mnogo, mnogo znači građanima, svima nama normalno.
Prema rečima načelnika Severno-Bačkog okruga Bojana Šoralova, u prihvatnom centru u Subotici trenutno ima između 190 i 220 ljudi, što je upola manje u odnosu na situaciju pre manje od mjesec dana. Prebacivanjem grupe ljudi iz Subotice u druge centre nazivaju humanim preseljenjem.
Već smo radili na suzbijanju takvih kampova, ali ima ih još i kažem u narednom periodu ćemo potpuno dislocirati lica koja kod sebe nemaju dokumenta, a kampove sklanjati na gradsku deponiju.
Šoralov ocenjuje da će se uvođenjem programa readmisije, odnosno vraćanja migranata u zemlje iz kojih su došli, do kraja godine prepoloviti njihov broj u ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Toliko u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. U ime ekipe našeg programa želimo vam uspješan ponedjeljak. Do slušanja.